Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hennar andsvar og lýsi því hér yfir að ég henni hjartanlega sammála og lýsi yfir sömu furðu yfir því að þetta frumvarp hafi verið lagt hér fram á tímum þegar að mjög fá mál ef enginn að koma fram á hálfu ríkisstjórnarinnar og hér eru lögð fram þingmannamál trekk í trekk á þinginu og við erum að ræða akkurat þetta mál sem svo sannarlega í öllum umsögnum nána sambærilegt frumvarp lúta að sömu varúðarráðstafanir sem eru þau að öll helstu fag- og félagasamtök á sviði velferðarmála, uppeldismála mæla eindregið gegn því að gerð verið breyting á lögum verslun með áfengi og tóbak. Og ég held að vilji þjóðarinnar, eins og hefur endurspeglast einmitt í nýlegum skoðanakönnun, sé líka sá að það ekki almennu vilji fyrir því að breyta lögum sölu á verslun með áfengi og tóbak. Meirihluti þjóðarinnar, samkvæmt skoðanakönnun, vill halda þessu sölufyrirkomulagi nákvæmlega eins og það En hér rembast nokkrir þingmenn sjálfstæðisflokksins eins og rjúpan við steinin til að halda á lofti hér ákveðnum sjónarmiðum sem að gagnast ákveðnum hópi innan sjálfstæðisflokksins og einhverjum ímynduðum kjósendahópi þess ágæta flokks.